365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Sot, dëgjues të nderuar, do të ndalemi tek 40 orët maratona e lutjes. Shfaqje pabesueshme. Kremtohër në rrshajet e vitit 1598, e sot burra e gra, pleqë fëmijë, fisnike, fshatar, banor të Milanos, i kërkojnë falje njëri tjetrit për fyrjet që kanë bërë e për grindjet që kanë përqarë. Premtojnë se do të bëjnë të pamundurën që në qytetin e tyre të mbretërojë paqja.
Gjithçka ka nisur nga një 40 orëshe, kur këmbanat të gjitha kishave ranë një herësh. Në këtë qast, popullësia u gjunjëzua e mbar qyteti tha një zëri, 5 atyna e 5 fale mi mari, për të ndëruar kështu 5 plagët e Krishtit. Pastaj filluan procesionet. Në ndritën e qirinjve, milanezët ndjekin të shejt nushmin sakrament, hosten e shuguruar. Disa prej tyre ecin zbathur. Të tjerë kanë veshur rroba varfanjakësh për të bërë pemes. E në fund, të gjithë marrin pjesë në meshën shenjtë e kushtuar një njetit posaçëm, të qojnë paqen në zemrat e njerëzve.
Burra e gra e fëmijë luten për dy ditë me radhë, ndjekin e adhurojnë të shejt nushmin sakrament. Tani kthehen të gjithë në shtëpi, sepse adhurimi i 40 orëve të përfundoi. Premtuan se do të mundohen që në jetën e tyre të mbretërojë paqja e Krishtit e se do të përpiqen të mbajnë premtimet ditë për ditë. Ka më se 60 vjet që milanezët i kremtojnë 40 orët çdo vit me rastin e Pashkëve, të rrshajve, të ngjitjes së Krishtit në qiell e të Krishtlindjes.
Por në vitin 1598 kremtimi ndryshon shumë në krahasim me atë të Zanafillës. Bëhet më solemn, adhuruat i shejtnushmi, kryen sjellje penestare, bëhen njete për paqen, kremtohen procesione me qirin të ndezur që e kthejnë natën në ditë. Nuk është më lutje individuale e heshtur e besimtarve. Tani reflektimin e atyre që mlidhen për të adhuruar shejtnushmin sakrament e kryeson një predikatar. Në omelinë e tij nënizon nevojën e pënesës së sinqertë të shpërblimit të mëkateve. 40 orët kthehen në një rast të çmuar për të kërkuar falje, për të falur, për të rrëfyer mëkatet, duke u pajtuar kështu me hyjin e metafërmin.
Në këtë ditë të ndryshme pranverore, predikatari dhe milanezët, duke u kthyer në shtëpi, nuk e dinë se lutjet që sapo përfunduar do të sjellin fryte për shumë shekuj. 40 orët përhapen në Itali, në Evropë, në botë e në kohë. E vijojnë edhe sot e kësaj dite, ndër të gjitha kishet e botës besimtarët ftohen për të adhuruar të shitnushpin sakrament.